слухаєте Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. А зараз про подію Білорусі в світі більш подробязно. Новим папам римським обраний Хорхе Маріо Берголіо з Аргентини. Він став римським біскупом і обрав собі ім'я Францішек. Яких зменів у католицькім костюлі від нового пантифіка чекають білоруські гірархи, святари і вірники? Про це ми поговоримо в нашій сьогоднішній програмі. Папа Римський Францішек – перший з 266 пантифіків, які належать до монаського ордена єзуїтів. Історія єзуїтського ордена у Білорусі походить від 16-го століття, коли був закладений Віленський єзуїтський колегіум, перетворений пізніше в університет. Так само єзуїти мали колегіуми у Полоцьку, Несвіжі, а до середини 17-го століття на території Великого князства Литовського створили широку сітку навчальних установ і амаль цілком сконцентрували у собі середню і вищейшу адукацію. Сьогодні у Білорусі працює один представник ордена єзуїтів – ксьонц Казимир Жиліс з Городні, який обрання на посаду пантифіка свого брата у ордені усприйняв гетак.
Это была большая неожиданность. Но для меня это очень приятно. Что поразило, что, смотрите, он как представился без палерины красной. И крест простенький. Посмотрите, с оригиналом это очень большая разница. Очень скромный. Он ученый, очень человек грамотный. Высшие студии закончились, языки знает хорошо. А папа ведет кошту, это зависит от него. Или будет большая демократия, или будет решаться традиция. Этого я сегодня вам не могу сказать.
З приходом нового папи білоруські вірники-католіки чекають нових ініціатив у костюлі і, передусім, зміни можуть бути відчувальними для греха-католіков або уніятів, міркує католік і журналіст Кастусь Шиталь.
У Аргентині кардинал Берголіо опікувався так само католіками усходнього обраду. Я читав ще успоміни одного українського святара, який каже, що під час своєї учоби у Римі Берголіо удільничав у греко-католицьких службах. Мені хотілося б пробити ніяких категоричних вислов, але, може, будуть ніякі ліпші зміни для білоруських греко-католіков, які сподіваються, що коли-небудь буде призначений біскуп для їх.
Папа Францішек має італіянські корені, але походить з Аргентини. Як зазначив пантифік під час своєї першої промови, брати-кардинали вибрали папу з краю світу. Ці буде мати це значення, ця околічність для дальнішого розвиття костюлу у Білорусі, розважає доктор теології Ірина Дубянецька.
То є, що ось він походить з Аргентини, буде це як нього зв'язано з Білорусі, тяжко сказати, якої-небудь ввогалі уявлення про білорусу в Білорусі він має, ми не ведаємо. Тому як на вопрос, він буде мати відносини з Білорусі, це буде залежати від нас, від нашого боку. То є, що він буде, безумовно, зацікавлений підняттям інтересу до немагістральних, традиційно магістральних основних католицьких країн. І в цьому сенсі якраз може у Білорусі є перспективи. То є, що він орден єзуїтів, це вселяє надії, тому що орден єзуїтів – це орден найінтелектуальний, найадукований. Ну і от Францішек, який став папом римським, ми бачимо, що він і філолог, і філософ, і богослов. Це для церкви дуже важливо. Це сполучення великої едукації, інтелекту з імкненням до соціальної справедливості і особистої простотою створює таку, що надзвичайно добре враження про новообраного папу.
Сьогодні у Менському архікатедральному костюлі ім'я Найсвятішої Пани Марії відбудеться імша, під час якої білоруські католицькі ієрархи, святари і вірники будуть дякувати Богу за обрання нового папи. А митрополит Мінсько-Могилєвський архієпіскоп Тадеуш Кондрусевич скликав прес-конференцію. Наша кореспондентка Галина Абакунчик знаходиться на цій прес-конференції, вона вийде з нами на сувязь у ближайші хвилини. Вакол ім'я нового папи римського обновилися мовознавчі спречки, як правильно подавати його на ім'я по-білоруску – Францішек чи Франциск. З білоруськими мовознавцями на цю тему поговорив Валер Каліновський.
Політик і мовознавця Вінцук Ячорка відзначає, що імени папів, як і імени святих, завжди набувають національну форму, відповідно з традиціями і правилами національних мов.
Нового папа папу називають англомовні люди Френсіс, італьяномовні, як ми чули, Франческо, іспаномовні Франциско, поляки кажуть Франчішек, чехи Франтішек, литовцы Францишкус. Называть его по-латински, альбо, например, по-итальянски, типа гишпанску, нам не треба, поготов, что у нового папы подвойное походжение. Он этничный итальянец, але народженный и вырослый у гишпаномовной Аргентине.
Таким чином, переконаний спадар Вячорка, папу треба називати по-білоруську, а як менавіта – Францішак чи Франциск. Аналогічні сперечки були на конт ім'я білоруського освітника Скарини.
Дискусія про справжню форму ім'я Скарини вона відбувалася, і, на мою думку, збільшого яна гэта дискусія вычерпаная, тому що у старобілоруської традиції, готов у такої солідної книжної традиції, як видання Біблії, натурально написання могло відрознюватися і відрознювалося живого вимовлення. І відомо, що у родним Полоцьку Скарину могли бачити. Скільки Францішок? До нас дійшли тисячі фіксацій в ім'я Францішок. А чому він підписувався, книга видадена Франциском Скариною? Відомо, що це відбувалося під впливом латинського написання.
До речі, у гонор Скарини і інших видатних білоруських Францішков Вінцук Вячорка назвав свого сина. Старшиня товариства білоруської мови історик Олег Трусов міркує, що ім'я папи лепі за все не міняти на білоруський лад, а передавати у білоруській транскрипції то ім'я, яким він себе назвав.
Коли ми поважаємо чоловіка, ми не повинні його називати на свій капил, а повинні називати так, як він сам себе називає. Писати ім'я в транскрипції білоруською латинкою і нормально. Коли все по-своєму, то коли він Франческо, то, звісно, він буде Франциск. Францишек – це вже більш таке, ну, більш м'яке, як там. Я б називав його вот так, Скарина у нас був. Офіційно Франциск, такий папа повинен бути Франциск. Ну, воно, як би сказати, як Ян і Янка, ну, все-таки папу ж не називали Яна Павла Янком Павлом. Мені здається, що тут тебе більш так, ну, строго, чи як там сказати.
Мовознавця Юрась Бушляков зазначає, що в білоруській традиції існує дві форми написання ім'я, якої обрав новий папа – і Францишек, і Франциск.
Тут есть простора для выбору. С одного боку, Скарина значительно частей в своих творах позначал свое имя как Франциск. С другого боку, есть один из батьков нового национального руху Франтишек Баушевич. І тому тут питання вибору, і цей вибор роблять ті люди, для яких вживання цього ім'я важне, істотне, щоденне. Я заліз на сторонку римсько-католицького костіла. Я гляджу, вони написали Франтишек. Ну, це аргумент, коли сам костіл білоруський вибирає з цих форм у форму Франтишек, то протестувати нема ні грама сенсу.
Пресовий секретар конференції католицьких біскупів Білорусі ксьонз Юрій Санько дав короткий відказ на наше питання.
Його буде офіційно називати Франтишек, не Франциск, а Франтишек. Правильно писати буде Франтишек, без номера.
Олександр Лукашенко накіровав віншування папу римському Франтишку з обранням керівником Римської католицької церкви. Виказую надію, що добрі відносини, які склалися поміж Республікою Білорусь і святим посадом, умацуються під час вашого пантифікату. Ми будемо раді вітати вас на гостинній білоруській землі, де відносини поміж православними і католіками наповнені духом взаєморозуміння і супрацовництва, написано у віншуванні Лукашенки.
Якое место займае религия в сегодняшнем белорусском житті? Кого можно назвать больш прогрессивным – глибокого верника альбо атеиста? Коли християни пойдуть в политику и перемогуть, чи не стануть они перераблять Беларусь поводле своих высоких стандартов? Гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітычны актывіст і евангельскі хрысціянін Андрэй Кім і сябра кіраўніцтва партыі «Левых справедлівы свет» атэіст Сергей Вазняк. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка експерта ў нашай сённяшняй праграме пазней, а зараз апытанне на вуліцах Берасці. Берасцейцы пра новага папу Францішка.
Смотрел новости, вроде бы нормальный мужик, выступает за против за однополые браки. Я тоже считаю, это несерьезное отношение к этому. Просто Аргентина, но он родом сам с Италии, по-моему. Нормальный человек. И коррупции нет какой-нибудь. Главное, чтобы хороший был, правил католиками. Будет в дальнейшем все видно.
Ну, и они сделали свой выбор. кого долго выбирали. Я все глядела, черный дымишок, а потом белый уже следующий день пошел. Ну, они забили свой выбор. Я и поздравляю их с этим. А кого они? Кого хотели, того выбрали. Ну, 76 годов, то это многовато, конечно, но и он выглядит так молодо, я полетела, то так и нормально.
Ну, хорошо, что выбрали нового папу. Церковь же не может быть без главного человека. Лучше бы из Беларуси выбрали, а не с Аргентины. Очень далеко Аргентина. У нас же тоже католиков хватает. Пускай бы предложили нашему.
Ну, хорошо, что выбрали. Надо, чтобы папа был. Странно, что тот папа отказался от своей должности. От таких должностей обычно не отказываются. Видно, честно был человек. А этот посмотрим, какой будет. Поздравляю всех католиков, что у них новый папа римский.
Ну, это хорошо, что с Аргентины. Там много католиков. Вообще в Латинской Америке много католиков. Поэтому у него большая поддержка будет в размере столько людей за него. Ну, прошлые же папы были из Европы. Один был ж немец, другой поляк. Ну, пускай будет с другого континента папа римский. Вообще, интересно было бы, что с Африки кого-нибудь выбрали.
Наогул, это человек, на кульке, вядома, высокоадукованы, стипло поводит себе в житті, коли человек, маючи сан кардинала, едя у метро на звичайном транспорте, это уже добра. Это выкликает повагу и довер до этого человека. Так само бачила фотку, где он целує хворому на рак дитяти ноги. Но это святый человек, достойный своего сану.
Берасцейцы про нового папу Франциска. Биография нового папы на нашем сайте. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко повиншавал папу Римского и заявил, что будет рады витать его у Беларуси. Мовознавцы спрачаются, как слушно называть по-белоруску нового папу Франциск ти Франциск. Олесь Беляцкий у Калюни пишет вспомины про музей Максима Богдановича. Жонка политвязня Миколы Статкевича скардится у департамент выконания покаранию. У связи с заходами России до безвизового режима с Европой назиральники предбачат, что белорусы почнут массово брать российское громадянство. Поводле индексу развития человеческого потенциала Беларусь опередила все краины СНД. У Менску почала працавать оглядная миссия Международного валютного фонда. Часопіс «Архе» отримав третью адмову у регистрации. Россия собирается увести визовый режим с постсоветскими краинами Средней Азии. Это робится для того, как худшей домахшися безвизового режиму с Евразвязом. Одночасово Россия рыхтует закон об спрошенном набытии российского громадянства. Коли это отбудется, то тень з'явится у многих белорусов спокуса изменить белорусское громадянство на российское. Что в этой связи предпринимают белорусские улады, высветлял Владимир Глот.
Россия настойливо домагается от керавництва развязу безвизового уезда своих громадян в Европу. Для этого Москва готова гарантовать своим партнерам по Европейскому связу безпеку их державных межов от потоку мигрантов с краин Средней Азии. Про это заявил российский амбассадор по особых доручениях Анвар Азимов. И он сказал, что президент Путин хочет увести визовый режим с постсоветскими краинами Средней Азии литерально праз год-два. Гэта робіцца, каб супакоіць Брусэль. Там баяцца, што калі Еўропа пагодзіцца на безвізавы рэжым для расейцаў, выхадцы з Сярэдняй Азіі, асабліва тыя, хто працуюць у Расіі, патокам хлынуць у развяз. Адначасова Расія зараз рыхтуе закон аб спрошчаным набыцці расейскага грамадзянства. І гэта, кажа аналітык БІС Андрэй Елісеяў, можа падштурхнуць вялікую частку беларусаў для атрымання расейскага грамадзянства.
Для беларускіх уладаў можа паўстаць такая непрыемная сітуацыя, што украінцы і расіяне будуць рухацца без візы Еўрапейскі Саюз, і хіба будзе зарад незадаволення з боку беларусаў, па-першае, чаму беларускія ўлады так пасунуліся мала ў візавых стасунках з Еўрапейскім Саюзам, а па-другое, неправды, особливо, коли Россия изменит, а зараз разъедаются такие пытания изменить свой закон об громадянстве, и коли будет нашмат простее отримывать российское громадянство для белорусов, тем лику, то белорусы могут массово отримывать российские паспорты для того, как просто спростить себе житё и ехать у Европейский Союз без шенгенской визы.
Новые заявы из Москвы потребуют детального вывучения, каже пресовый секретар Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных.
Все эти вопросы будут тщательно проанализированы и будет выбрано решение, которое будет в максимальной степени учитывать интересы белорусской стороны. Это новая тема. Вот, высказана она в качестве идеи с очень высокого уровня. Вне всякого сомнения, она требует внимательного обсуждения, анализа.
Россия активно ведет перемовы о безвизовом режиме. Евразвяз неоднойчи пропоновывал белорусским уладам подобный диалог. Однако тут покуль ничего не отримывается. Международный глядальник Роман Никаулевский тлумачит это так.
Сегодня Путин въездной в Европу, а Лукашенко нет. До речи лоббирует вот безвизовый режим с Россией, а минавито Германии. Понятно, чему присутнейший запах газу.
Гэтае становище могла б скористать на свою користь белорусская политическая оппозиция, лічать аналитики. Калі б яна дамаглася зменшэння коштаў шэнгенскай візы для беларусаў, якія сёння плацяць за яе ўдвая болей за расейцаў і ўкраінцаў, не кажучы ўжо пра адмену візы на агул. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька кажа, што гэта тэма актуальная для апазіцыі.
Заявляю аргументовано и однозначно, что ни одни больш менш серьезные перамовы, сустречи, мероприемства на международном узроўні не обходится, как мы не поднимали гэтае пытанне. Это надзвычай актуальное пытанне, это не только пытанне правоў наших грамадзянін, але гэта и новые можливости для прихильников пераменаў у Беларуси. Потому что это не просто можливость выезда, не просто можливость подорожать и, там, своего бизнеса, и своей учебы. Это означает, что люди интегруются у европейские каштовности, европейские стандарты. Плануется вот у красовику одно мероприятие, где будет можливость робить коммуникации с комиссаром Фюле и с министром замежных справ Польши Сикорским. У моих тезах, моего выступа, это есть.
Старшыня АГП Анатоль Лябіцька. Тым часам неўязны ў Еўропу Александр Лукашэнка ў пятніцу паляціць у Расію. Там ён возьме ўдзел у чарговым пасяджэнні вышэйшага дзярсавету саюзнай дзяржавы ў Санкт-Петербургу і сустрэнецца з Уладзімірам Пуціным. Сёння стала вядома, што туркменскі прэзідэнт Гурбангулы Бердымухамедаў запрасіў Александра Лукашэнку наведаць Туркменістан. Гэтае запрашэнне было прынята, тэрміны візіту будуць вызначаныя.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жабранак з Кобрына. Цэны высокія, але ж можна купіць каўбасы кавалачак грамаў 100, каб толькі пакаштаваць. Даводзіцца многае шчаджаць. І электраэнергію, і газ, і ваду. Добра, што хоць паветра пакуль бясплатнае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Зараз агляд навінаў жыцця палітвязню. Алесь Беляцкі ў калёніі піша ўспаміны пра музей Максіма Багдановіча. Жонка Мікулы Садкевіча скардзіцца ў дэпартамент выканання пакаранняў. Арцёму Пракапенку, супрацоўнікі калёніі, раяць напісаць прашэнне аб памілаванні. Агляд Алега Грудзіловіча.
Вязень бабруйскай калёніі праабаронца Алесь Беляцкі пачаў працаваць над новай кнігай. Былая коллега Олеся Беляцкого по праце в музее Максима Богдановича Полина Степаненко распавела корреспонденту «Свободы».
Зараз Олесь Беляцкий почал писать успамины про музей Максима Богдановича, где он был директором с 89 года по 98. И параллельно так само я пишу свои успамины так само про музей. Я думаю, что мы будем этими текстами снова-таки обмениваться. Думаю, что, может быть, я допомогу ему в наборе текстов. Это может быть вывести у книгу. Я думаю, что музей Богдановича в 90-е годы был таким культурным осяродком. Але все, что не переносится на паперу, оно зникает. Беляцкий это завсюды подкресливает. Я думаю, что это будет цікавая книжка.
Полицейский Николай Статкевич за час зневолення ніводного разу не тримав предмету гігієни та інших речей, на які для кожного в'язня з бюджету виділяються гроші. Про это каже жонка політика Марина Домович, яка спробує про заяви відповідної установи змінити становище.
Кожна зневолена має право отримувати сродки гігієни, такі як одноразові установки, туалетну паперу, зубну пасту або порошок і щотки, мило господарше і мило туалетне. Норми розписані постановою Совета Міністрів. Наскільки мені відомо, вояками інших зневолених із наших опиту, норми не виконуються в принципі. Куди скористовуються, це питання не до мене, а до пенітенціарної системи.
Днями Марина Домович отримала ліст від Миколая Статкевича, у яким політв'язень повідомив, що почувається нормально, на війну у режимі ягоного утримання нема. Жонка Дмитра Дашкевича Наста Дашкевич каже, що листи до його почали приходити зі значною затримкою, чого раніше у Градянській тюрмі, де тримають Дашкевича, не було. Прикладом, ліст, який Наста отримала 14 сакавіка, був написаний ще 6 сакавіка. Дивно, але на каперці нема штампу Градянської пошти, тільки Менська, зазначає жонка політв'язня. З чим зв'язує ці зміни у термінах листування Наста Дашкевич?
После опошних артикул, которые заявили СМИ, которые писал из Мизера еще задолго до этой городецкой турмы, и дочинения на ДЭ абсолютно никак не мают, вот после этого начались ну, такие серьезные проблемы с почтой.
По воде Насты Дашкевич под звышпильную цензуру зараз подпадают не только листы, а и поштовки от Дашкевича. Прикладом веншевальную поштовку с 80-го века Наста отримала так само с великим спозднением. Вязень Могилевской колонии Артем Прокопенко потелефоновал домов. Мать Велета Прокопенко каже, что сын на умову утримания не скардился, а у него застается невырашенная проблема недохопу грошей для набытия хорошо у туремной краме. За працу у колонии Артему платят символичные гроши и дозволяют потратить у краме только 100 тысяч рублей, а на их шмат не набудешь. Это уже полгода, каже Велета Прокопенко. Тетисут на сына, каб он написал прошение о помиловании, женщину докладняя.
Я у него сама так спрашивала. Я говорю, ну, а как тебе советуют писать? Да, советуют. А так вот, чтобы там давление какое-то шло, или там что, у него такого нету пока. Либо он мне не все говорит.
Артем Прокопенко отбывает 7 годов зняволення за напад на будинок Бобруйского КДБ, як и Яуген Васькович, якого тримають у Могилевской турме. Артем Прокопенко подписывать прошение о помиловании отмовляется.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
І сьогодні у ефірі ви почуєте радіоваріанти гэтых перадачаў, дзвюх перадачаў, адна пра варожасць і сімпатыі паміж народамі, другая на тэму першай у гісторыі касцёлу Папа Езуіт. Гэта добра ці дрэнна для Беларусі. Литовская супольность предпринимальников, громадские лидеры сегодня заявили, что забойство Романа Войницкого, якое отбылось одночасово с шерогом нападов на інших ведомых людей в Литве, может быть показником активизации организованных злочинных групповок, и что ситуация нагадывает первые десятилетия незалежности Литвы, когда в Украине лютовали криминальные групповки. Звільні Татьяна Поклад.
У часе прэс-канферэнцыі ўдзельнікі заявілі, што некалькі нападаў на вядомых у Літве людзей цягам апошняга тыдня вымушаюць задумацца аб іх сувязі. У мінулы чацвер, 7 сакавіка ўвечары ў Коўні быў жорстка збіты вядомы фінансіст, экс-прэзідэнт Літоўскай федэрацыі футболу Лютаўрас Варанавічус. У той же час был напад на журналиста Литувос Ритас Лукаса Пилецкаса. Напередодні 6 соковика у подвале своего дома был знойден забитым один из лидеров белорусской диаспоры Роман Войницкий. Журналист Лина Скунігеліс и адвокат Вітяніс Дегерайцес сегодня организовали пресс-конференцию и зворот до президента, премьера и інших керовников Литвы, які подписали іншие громадские лидеры. Яны мяркуюць, что напады, а так само забойство белорусского діяча могут быть знаком обновления деятельности организованных злочинных групповок.
Мы хотели бы, чтобы не было, чтобы
сформулировано как только как частного случая обращения внимания всем гражданам, и это гражданское общество должно выразить свое мнение и указать ясно этим бандам, которые, может быть, и пытаются восстанавливать свои влияния, о том, что в нашей стране для них покоя не будет.
Правоохранительные органы в Литве теперь проводят расследование и отмовляются покуль комментовать ситуацию.
Звильни, Татьяна Поклад. У Гомельским районе, ля вёскі Сасноўка, з восені стаіць неўбраная кукуруза. Мясцовыя жыхары ўсю зіму фурманкамі і санкамі вазілі спелыя кукурузныя кіяхі на корм курам і свойскай жывёле. Некаторыя возяць і цяпер, хоць ужо мала што ацалела, расказвае Алесь Дашчынскі.
Мясцовая жыхарка Раіса апавядае.
Кукурузу насеяли, знаете, что вот здесь вот, за этими огородами. Так тут всегда убирали, комбайн приезжал, а там вообще не убрано ничего. С одной женщиной мы ездили, да кукуруза не убрана стоит. Не знаю, чего она осталась, эта кукуруза. Для чего они ее оставляли, эту кукурузу, я вообще не понимаю. Стоит, я говорю, поле неубранное, поле кукурузы.
Вязковцы хутко разобрались, якобы брать и куды применить кукурузу.
Когда она была хорошая, да курям ее рвали. Кто держит свиней, так и свиням давали. Кому надо было, да кто возили. Особенно с того края, там у лошадей многие держат. Так они на лошадях туда ездят за этой кукурузой, ломают ее и привозят.
Спадарня Вера тлумачит, что кукурузу близу могилок посеяли на низкие месцы. И туды техницы в осень было непросто добраться.
У болоте кукуруза-то нельзя было подъехать туда. По снегу люди вот такой, люди собирают. Початки с кукурузы.
Ранее вёска Сасноўка относилась до колгасу «Перамога». 4 года тому ее долучили разом с фермами до агрокомбинату «Усход». Головный агроном господарки Петр Новиков каже, что сеяли летость аж на 1000 гектаров кукурузы. Все лето посевы ее повялишать и на силос, и на сбожжа. Агроном твердит, что зимовать кукуруза осталась на поле миновито за дождю.
Дожди были, комбайн садился, нельзя было вывезти, братья. Я больше порвал техники, попалил солярки, чем там, где кукуруза далась.
Что робить весною с пожелклым от ветров и морозов лесом кукурузы, специалист ведая.
Уберутся, зло погода будет задискуется, и все.
Ветеран господарки спадарыня Мария кажа, что не припомнить таких часов, как урожай не сбирали.
Не было такое, не было. И они думали ее, наверное, сохранить на семяну. А тут получилось так, что там грузка была, замерзла, вот люди выбрали.
Гомельщина у апошние годы значно поширила посевы кукурузы и особливо на зерне. Таким чином агропредприемства региону выходят на запланированный 1 000 000 тонн сбожжа. Сеют навод на низких палетках, куда вельготную осень складано дойти техницы. Не здолели собрать усю кукурузу и в сельгаспредприемстве Валовск Ильского району, и найперш на землях близу вёски Шея. Але, по словам керуника господарки Василя Косинки, годные выйсти знайшли, что собрали вручную, а что отписали дикам.
Которые низкие места не убрал, это где-то мне получается до 3 гектаров. Теперь, наверное, я это все отписал лесхозу, боровцам, охотничьим хозяйством, чтобы они охотились на этих угодьях. Безвозмездно я передал эти угодья для охоты, но там початки порванные, там початков нету. Мы вручную собирали их.
Фоторепортаж на нашем сайте. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Александр Лукашенко повиншаваў папу Рымскага і заявіў, што будзе рады вітаць яго ў Беларусі. Мовазнаўцы спрачаюцца, як слушна называць па-беларуску новага папу – Францішак ці Францыск. Алесь Бяляцкі ў калюні піша ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча. Жонка палітвязня Мікулы Статкевіча скардзіцца ў дэпартамент выканання пакаранняў. У сувязі з захадамі Расіі да бязвізавага рэжыму з Еўропай назіральнікі прадбачаць, што беларусы пачнуць масава браць расійскае грамадзянства. Паводле індэксу развіцця чалавечага патэнцыялу Беларусь апярэдзіла ўсе краіны СНД. У Менску пачала працаваць аглядная місія Міжнароднага валютнага фонду. Часопіс «Архэ» атрымаў 3-ю адмову ў рэгістрацыі.